Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la quarana de Augusto 2011. Bonvenon carega i gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Iam pasis prescau tri semainoi ec de la fino de la triopa Esperanto Congresso in Brasilo, pri ciuni rapportis pasint jaude. Temis pri la quardexesa Brasila Congresso de Esperanto, pri la tridecunua Brasila Esperantista Junulara Congresso, cae pri la oca tut America Congresso de Esperanto. Ili ocasis sam tempe cae sam loce de la naua gis la declara de Julio en facultato Sancta Marcellina en quartalo Pergisis, en Esperanto Perdrico, de urbo San Paulo, Brasilo. Signoro Vitor Luis Rigoci dos Anjos raportis al ni pri quelcae aspectoi de la catolica ecumena agado dum tiu granda evento. Ni volonte proponas lian rapporton por la nuna elsendo. Ecumenai pregio momentoi. Matena cun pregiado ocasis en la capelo de la menzita catolica facultato. Por ocase estis verchita brosciureto Matenai laudoi, quies en havo estas la Matenai laudoi de tiui tagoi laula liturgia Roma catolica calendaro, ete adaptita por aspecti pli ecumene. Dimance cae lunde nur du personoi partoprenis, sed marde cae mercrede aperis aliai esperantistoi, catolicai cae necatolicoi, cae sep homoi cun pregis dum la lastai du matenai pregio momentoi. La etoso estis tre humila, tranquila, cae agrabla por ciui ceestantoi, favora al silentigio, ene de bruo plena urbo San Paulo, cae tiui aspectoi multe placis. Alia speciala partoprenanto della pregio momentoi estis fratino Zenaigi, quiu appartenas alla congregazio Fratinoi Marcellinanai, quiu respondezas pri tiu facultato, pri lerneioi cae hospitaloi en aliai urboi. Si plena atente cae simpatie partoprenis, cae multege helpis dum la tuta congreso, ne nur en la pregio momentoi, sed ancau en aliai partoi. Si parolis pri catolicai aferoi al tiui ciui al proximigis al si por conversazii, cae dum la congreso si interesigis multe pri Esperanto, tiel che fratino Zenaigi proponos la internazian lingvon kiel parton de curso pri exterlandai interrilatoi en la facultato de Sancta Marcellina, cae tio post la afabla amicigio de si cun plurai esperantistoi. La matenai laudoi estis pregiatai simile alla sistemo de dimanciai vesperai laudoi ce Skype. Ciu persono il diris po unu linion au alineon. Quelcai homoi ne parolis, sed accompanis la cun pregiadon attente, cai post la fino della congressoi, la brosciuretoi presitai estis ie dispono de ciui. Prelego rilato inter catolicismo cai Esperanto. Ciu eblas? La decan de Julio post tag mese, signoro Rigoci dos Anjos, prelegis dum quardec minutoi pri la temo jus menziita, cadre de la tut America Congresso de Esperanto. La cefa ideo estis pripensigi ciuin pri la comunai voioi, celoi, punctoi de unuigio desirindai, cai male la mal desirindai aferoi, ciui povas ocasi inter ili. Alivorte, per simplai demandoi, ciu eblas, kiel eblas, kial eblas, cae tiel plu, la prelego intensis stimuli che ciui profundigiu ie tiu esplorado, ciu kiel catolicoi, ciu kiel necatolicoi. Ce estis circau 15 personoi, eble malmultai, sed samtempis plurai programeroi. Quelcae la ceestantoi affable montris sia in ideoin cae demandoin post la presentado. Exemple, unu demando estis, ciu la catolicoi nun tempe usas Esperanton por disvastigi la catolican doctrinon, quia maniere? La respondo temis pri clarigo che existas reteioi de cristana en havo, exemple cristanai fontoi, www.fontoi.net, de catolicai esperanto asocioi, exemple ique.org, de Radio Vaticana en Esperanto, cae aliai, per cioi oni trovas ancau catolicain textoin. Tamen, laula rapportanto, tiu demando estas daura instigo al catolicoi che ili virtuale cae reale usu esperanton por disvastigi catolicismon cae por realigi ecumenismon cae interreligian dialogon. Alia reago aperis cae donis esperon alla preleganto, la ex presidanto de Brasila Esperanto Ligo, signoro José Passini, disponigis sin iri al ie ain en Brasilo por helpi esperantista in catolicoin, ciui besonas preleganton, por disconigi esperanton cae instigi la catolicoin al lernado. Liscias che multai fusce disconigis esperanton en Brasilo kiel spiritisman a feron. Li scias che Esperanto tute ne estas tia afero, cae lia helpo pretezzo certe estos valora al tiui cui auscultos lin. La tria menziinda reago venis el Leicester Miró, quiu ancau sin disponigis al pripensado cae agado, en ecumena nivelo, per Esperanto, dum cun pregiadoi au sociai agadoi. Protio estas rimarcheble che ecumenismo estas fructodona campo de agado por ciui cristanoi. Fine de sia rapporto, signor Rigoci dos Anjos esprimas la gioion pro la eblezzo prelegi dum la congresso, cae pro la acceptemo ciun li rimarcis ce la respondezulo pri la programo, signoro James Piton, chef delegito de UEA por Brasilo. Li ne nur affable acceptis la proponon prelegi pri tiu temo, sed ancau helpis la preleganton ie ciui detaloi, cae fine dankis pro la catolica presentado. El sia agado dum la tri congresso in Brasilo, signor Rigoci dos Anjos el tiris iena in concludo in pri sekvai pascioi, kiui lauli donos forton al esperantistoi el ciui cristanai brancioi, igi che en ciui eventoi en nazia nivelo estu pregio momentoi ecumenai aune laula ebloi de la cristanai partoprenantoi. Arangi cumvenoin ecumenain aune, porque oni babilu prispertoi ene de locai comunumoi, pri realigoi rilate al esperanto en nia religio, pri pascioi bonai cae malbonai, celante che oni interamicigiu cae interesciangiu ideoin, novajoin, rapportoin pri agadoi cae tiel plu. Presigi cae disdoni fald folioin cun informoi pri catolicae aferoi en esperantuio. Eblas ancau disdoni alispezzain cristanain materialoin, kiel bildcartoin, pagio marciloin, cae tiel plu. Usi la momenton de esperanto congresoi por babili ancau pri sociai agadoi, kiuin oni povas fari. Exemplo venas de antau tri iaroi, kiam ICUE collectis monon por sendi al cefepiscopo Gheorghi Iacubini en Rumanio, helpante la maliuna in pastroin de lia diocezo. Certe tiui ne estas la solai cae plei gravai ideoi, finas signoro Rigoci dos Anjos. Compreneble aliai esperantistoi havas aliain ideoin ciui povos doni al cristanai esperantistoi pli grandan dinamichezon en niai estontai arangioi. Se oni desiras contacti la autoron de citiu rapporto, oni povas visiti la blogon www.vitorluiz.ses, scribita kiel cifero, toe.net. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.